Bērniem ir būtiski mācīties vistuvāk mājām un neatkarīgi no dažādības jāiemācās sadzīvot, tāpēc iekļaujošā izglītība pelnījusi lielāku ievērību, uzskata kustības vecāku par izglītību eksperta Jana Simanovska. Viņa atzīst, ka atbildīgā ministrija jau ilgāku laiku ievieš iekļaujošo izglītību, tomēr tas ir ilgstošs process, kuram nepieciešams lielāks atbalsts, tāpēc jāiesaistās arī vecākiem izstrādājot izmērāmus kritērijus.
Mērķu līmenī mēs ejam šo iekļaujošo izglītību un pie tām diezgan jau pasen. Bet atkal, redziet, tā esošā izglītības sistēma, viņa ir tāda, nu, tā kā nostiprinājies, un viņa ir tā sava inerce. Un tas nemaz nav tik viegli. Teiksim, nevar iedomāties, ka mēs tagad bērnu ar īpašām vajadzībām iemetīsim parastā skolā un viss notiksies. Tā tas nekad nebūs. Vienmēr viņam priekšā ir vajadzīgi izglītot pedagogi, viņam ir vajadzīgi pedagogi ar sapratni, kādā veidā, teiksim, veidot bērnu attiecības un ietekmēt tās, lai, teiksim, bērni viens pret otru izturētos labi.
Simanovska uzsver, ka pašlaik valstī trūkst statistikas par iekļaujošo izglītību, nav arī konkrēti skaitļi, piemēram, cik maksā viens bērns speciālajā programmā. Līdzās arī dati rāda, ka vidusskolās samazinās to bērnu skaits, kur ir īpašām vajadzībām. Tas nozīmē, ka daļai nav iespēja turpināt izglītoties. Iekļaujoša skola ir viens no mērķiem, par ko vecāku organizācijas uzsākušas cīņu. Otrs jautājums ir droša vidusskolās, gan nesenais nelaimes gadījums Jaunjelgavas skolā, gan arī salīdzinoši dati ar citām valstīm uzrāda, ka Latvijas skolās vide nevienmēr ir droša. Organizācijas izglītību un atbalsta Latvijas ģimenēm eksperta Kristīna Dūdiņa uzsver, lai skola būtu droša, svarīgi ir tieši atbilstošas vides izveide.
Un lai veidot šo drošo vidi, ir jāstrādā nevis ar atsevišķiem bērniem, bet tas ir tāds komplekss jautājums, kas sākas ar kopīgu skolas vērtību nodefinēšanu, ja? Kas ietver sevi arī tā kā kompetenci celšanu gan pedagogiem, gan arī skolniekiem, tā kā izpratnes veidošanu par to, kā šie procesi strādā un kā var kaut kā viņus risināt un konstruktīvi rīkoties. Es domāju, ka iemesls, kāpēc vardarbība ir tik izteikta Latvijas skolās, ka vienkārši tam varbūt līdz šim nav pievērsts lielu uzmanību un šis jautājums ir atstāts, nu, tā kā pašgaitā.
Dūdiņa uzsver, ka pilnībā izskaust vardarbību skolās nevar, bet svarīgi ir pareizi un laikus uz starpgadījumiem reaģēt. Latvijas izglītības vadītāju asociācijas priekšsēdētāja Inete Tamane uzskata, skola direktori jau līdz šim iestājušies par drošu vidi un savu iespēju robežās to arī nodrošina, bet par iekļaujošo izglītību uzskata, ka ne visi bērni ar īpašām vajadzībām ir iesaistām vispār izglītojošo skolu vidē.
Pasākumu bērniem. To apjoms būtu jāpalielina noteikti uz bērniem un varbūt bērni vairāk pie speciālistiem jāsūta, lai skolas varētu palīdzēt ātrāk nu, šiem bērniem tikt vienalga, vai tā ir disleksija, vai tā ir kāda cita problēma, kas ir bērnam, kā strādāt ar šiem bērniem.
Izglītības un zinātnes ministrijā norāda pēdējo gadu laikā pieaudzis to skolēnu ar īpašām vajadzībām skaits, kuri mācās vispār izglītojošās skolās ar vai bez iekļaujošām programmām. Pagājušajā mācību gadā tie bijuši 3000 skolēnu. Vispārējās izglītības departamenta direktora vietniece Inete Ivāna skaidro, ka ministrija jau rīkojusies, lai atbalstītu bērnus ar īpašām vajadzībām. Pagājušajā mācību gadā valsts sākus apmaksāt asistenta pakalpojumus 200 bērniem.
Nevar neminēt vecāku attieksmi un nevar neminēt speciālās izglītības iestāžu iespējams objektīvos iemeslus, kādēļ viņi grib turēt noteikti bērnu skaitu pie sevis. Tāpat laikā, es domāju, ka arvien vairāk un vairāk ir jāpopularizē iekļaujošā izglītība Latvijā. Pirmais ļoti nozīmīgais mūsuprāt darbs tā ir speciālās izglītības iestāžu darbības izvērtēšana, kā šajās izglītības iestādēs ieguldītie resursi, cik tie efektīvi tiek izmantoti, kāda optimizācija tur ir vajadzīga tieši no tīkla sakārtošanas viedokļa, tālajoši kāds varētu būt finansēšanas modelis speciālajai izglītībai.
Plānots, ka vecāku organizāciju kritērija varētu būt zināma jau novembrī. Izglītības ministrijā uzsver, svarīgi, lai tie nav vēl lielāki birokrātiski šķēršļi, jau tagad skolām normatīvi paredz, kā nodrošināt skolās drošu vidi, bet katra skola tos īsteno pēc savām iespējām. Anna Platpīra, Latvijas radio.